Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Je pro vás připraven pořad Letem světem internetem a od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 7. srpna 2019 a my začneme na hlavních zprávách. Článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Západ naplno rozběhl přípravu Majdanu v Rusku. Protestní demonstrace v Moskvě vášnivě podporují politici, média i ambasády. V USA a Evropské unii politici, analytici a média věnují mimořádnou pozornost protestním shromážděním a ještě víc střetům demonstrantů s policií v Moskvě. Otevřeně a vášnivě podporují protestující, přičemž zapomínají na to, že tak trochu zasahují do vnitřních záležitostí cizí země. Protesty v ruské metropoli začaly 14. července, kdy Moskevská volební komise odmítla žádosti o registraci, které podali vícerý nezávislí kandidáti ucházející se o post poslance Moskevské městské dumy. V USA a v Evropské unii razantně podporují protestující představitele opozice, a to i navzdory tomu, že není důvod protestovat. Drtivá většina odmítnutých žádostí o registraci nesplňuje zákonem stanovené normy a značná část podpisových vzorů obsahovala sfalšované podpisy. Tedy volební komise je spravedlivě a v souladu se zákonem odmítla. Stejně by jednala volební komise v každé jiné zemi. Jenže za oceánem a v bruselském prostoru to nikoho nezajímá. Protestují proti současné ruské vládě a to je podstatné. Američtí a evropští politici a média tvrdě kritizují v uvozovkách brutální zásahy ruské policie. Absolutně si nevšímajíc nebo dokonce zatajujíc dva očividné fakty. Za oceánem a v Evropě podobné nepovolené a často i povolené demonstrace policie v uvozovkách usměrňuje mnohem tvrdším způsobem než v ruském hlavním městě. Slznotvorným plynem, gumovými projektily, obušky, sprchováním z vodometů a podobně. S nikým se tam nemažou. Příkladem jsou například až brutální zásahy policie proti žlutým vestám ve Francii. Ruská policie jako jediný přesvědčující prostředek v uvozovkách používá obušky, a to jen v těch nejdramatičtějších případech nouze. Američtí a evropští politikové a média podotýkají, že ruská policie v době nepovolených mítingů zadržela více než 1000 demonstrantů. Vůbec však nemluví o tom, že po pár hodinách po prověřování dokladů prakticky všechny demonstranty pouštějí na svobodu a v chládku na pár dní zůstávají jen ti, kteří se dopustili vážných přestupků nebo dokonce trestných činů. Před 4 dny se v ruském hlavním městě uskutečnila další nepovolená demonstrace. Důvod byl stejný. Protest proti tomu, že moskevská volební komise odmítla žádosti o registraci opozičních kandidátů. Západní politici a média kritizující chybějící demokracii a brutalitu policie v Rusku si nevšímají jedné důležité v uvozovkách maličkosti. Neustále podotýkají, že ruské orgány všechno zakazují a neumožňují lidem svobodně demonstrovat svou vůli a kritizovat vedení země, ministerstev, úřadů, samosprávy a podobně. Trochu v uvozovkách se mýlí. Je to zřetelné i v případech moskevských opozičních demonstrací. Podle klasického scénáře organizátoři mítingu podávají žádost, aby jim radnice povolila uspořádat míting na tom nebo jiném náměstí v metropoli. Shodou náhod organizátoři svá setkání nebo své akce vždy chtějí uspořádat tam, kde podobné protestní mítinky nejsou vhodné, hlavně z bezpečnostních důvodů nebo kvůli tomu, že se tam ve stejné době koná akce pro širokou veřejnost, děti a podobně. Radnice nabízí organizátorům jiné náměstí v blízkosti toho, které si vybrali organizátoři, a téměř stejně velké. Organizátoři to kategoricky odmítají, nechtějí demonstrovat tam, kde jim to povolí radnice, a svolávají lidi na míting na nepovoleném místě. A, jak jinak, musí zasahovat policie. A tak to pokračuje dokola. Západ tvrdě kritizuje ruské úřady, policii, Putina, jaksi ztrácí pojem o objektivitě, nezaujatosti, pravdivosti podávání zpráv a ze všech sil podporuje opozici. Předpovídá, že konečně i v Rusku vypukne Majdan, a je rozčarovaný, že ten Majdan ne a ne vypuknout. Americký deník The Wall Street Journal se sídlem v New Yorku ve svém článku Protesty v Rusku zesilují tlak na Putina přizvukuje, že ruský prezident ztrácí kontrolu nad zemí, nedokáže ji řídit. Už druhý víkend za sebou plný masových zatčení po protestech za uspořádání svobodných voleb v ruské metropoli nenechal opozici lhostejnou a zpochybnil schopnost prezidenta Vladimíra Putina zvládnout rostoucí společenskou nespokojenost. Zdůrazňují autoři článku. Na druhé straně nemají žádné pochybnosti ve vztahu například k francouzskému prezidentovi, který opravdu neví, kam s konopí v případě protestů žlutých vest. Ale je to jiné, je to Francie. Dvojí metr jako vždy úřaduje. Já k tomu jenom řeknu, že je to skutečně směšné, protože pokud vím, tak poprvé na těch protestech nebo těch protestů se zúčastnilo asi 3,5 tisíce lidí, to byl první údaj, a potom jsem někde četla, že dokonce jenom asi 1,5 tisíce lidí se toho zúčastnilo, takže to je skutečně směšné, ale vidíme na tom, jak lze informace překroutit a z takovéhoto v podstatě, kdybychom nevěděli, co zatím je, že se skutečně ty síly snaží o Majdan a vyprovokovat občanskou válku v Rusku, která by měla nedozírné následky, a že se o to snaží už několik let a stále tedy od této myšlenky a plánu neustupují, tak bychom se tomu museli smát na celou Moskvu 1,5 tisíce, nebo i kdyby 3,5 tisíce lidí. To přece hovoří jasně o tom, že drtivá většina lidí ty takzvané demonstranty absolutně nepodporuje, že je to čistě z vůle jenom některých organizátorem těchto demonstrací, pokud vím, je pan Navalný a myslím si, že mu z toho bude ještě pěkně horko, protože se mu nedaří ty lidi do ulic dostat a tím pádem de facto neplní pokyny Západu. Pokračujeme v článku. Přibližně 1000 lidí, kteří se nezalekli deště, zadrželi v sobotu podle údajů nezávislých pozorovatelů a týden na to více než 1300 lidí bylo zadrženo a desítky zraněných v průběhu podobných demonstrací. Opozice prohlásila, že plánuje nové protestní akce na nejbližší víkend, přizvukují autoři článku ve Wall Street Journal. Americký deník určuje svou v uvozovkách diagnózu. Protesty začaly poté, co podle něj poklesl rating důvěryhodnosti Putina a po celém Rusku se uskutečnily protestní akce. S ohledem na protestní akce po celém Rusku, jak určitě vědí naši čtenáři, je to informace jemně řečeno přitažená za vlasy. Tyto protesty jsou zjevným příznakem rostoucího znechucení a nespokojenosti v prostředí obyčejných lidí, cituje deník jednu z organizátorek opozičních mítingů Tatianu Stanovuju. Zpravodajská agentura Reuters, sídlo v Londýně, v článku Ruská opozice plánuje nový protest i navzdory 1000 zatčením, poukazuje na neústupnost moskevské radnice, která nechce umožnit občanům, aby mohli svobodně vyjadřovat své názory. Ruská protikremelská opozice prohlásila, že plánuje počas nejbližšího víkendu uspořádat celonárodní protestní akci, a to i navzdory tomu, že v sobotu policie tvrdě zadržela více než 1000 lidí za účast na, podle jejich slov, nezákonném pochodu v Moskvě s požadavkem uspořádání svobodných voleb. Čelíc vlně letních protestů úřady začaly trestní stíhání za to, co nazývají masovými občanskými nepokoji, a hrozí trest odnětí svobody na dobu do 15 let, přizvukují autoři článku, který zveřejnila agentura Reuters. Tak pokud vím, opět jsem to někde četla, tak těch 15 let hrozí organizátorům protestu obecně v Rusku. Už druhý víkend po sobě moskevská policie uskutečňuje masová zatýkání, protože za poslední roky největší politická krize v Rusku se i nadále zhoršuje a zpochybňuje drastický přístup Kremlu vůči odlišným názorům ve společnosti. V Kremlu existuje konsenzus na margo toho, že nesystémové kandidáty není třeba připouštět k účasti na politickém životě. V Kremlu nediskutují o otázce rozdělení moci. Otázkou však je, komu je povoleno působení v systému, nechtějí se podělit o moc, cituje Los Angeles Times opoziční aktivistku Tatianu Stanovuju. Z výroků zaoceánských a evropských politiků a komentátorů médií nebo komentářů médií se dá vyčlenit několik základních hesel, která se neustále podsouvají veřejnosti. Kreml jedná nadměrně tvrdě, o čemž svědčí zatčení 1000 lidí. Úřady vyprovokovaly tuto politickou krizi, která v současnosti vypukla v zemi. Protesty a demonstrace likvidují popularitu a důvěryhodnost Putina. V Rusku se hrubě porušují lidská práva a svobody. Moskevská politická krize se bude rozšiřovat na celé Rusko. A tak dále. Mezi řádky dokonce i v těchto článcích se dá přečíst pravda. Hlavním cílem moskevských protestů není radnice, není volební komise, Nejsou ani samotné komunální volby. Je tu zjevný záměr vyvolat v zemi Majdan státní převrat a vést Rusko ve stopách Ukrajiny, Gruzie a jiných v uvozovkách demokratických států. Přirozeně o v uvozovkách nastolení svobody a demokracie v Rusku se s velkou horlivostí starají politici a média za oceánem a v Evropské unii. A nejen ona. Celá věc se dostala tak daleko, že předevčírem mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová musela připomenout zaměstnancům některých ambasád v Moskvě, aby nezapomínali na své poslání diplomatů a aby nedělali něco, co nejen nesouvisí s prací diplomatů, ale naopak se nachází v úplném rozporu s náplní jejich práce. Musela to připomenout i vládám některých států, aby připomněli svým diplomatům, co mají a co nemají dělat zaměstnanci ambasád v cizí zemi. Určitě by neměli podporovat strany ve vnitrostátním konfliktu, ba dokonce vyzývat, aby opozice vyšla na demonstrace proti současné vládě. Opravdu, podobné jednání je v přímém rozporu s prací diplomatů. V Moskvě některým ambasádorům dali jasně najevo, že jim nedovolí dělat to, co dělali v Kyjevě, Tbilisi, Jerevanu a jiných metropolích. Za 3 dny opozice připravuje další protestní akci v Moskvě. Nejsou asi žádné pochybnosti, že se bude vyvíjet podle stejného scénáře jako všechny předešlé. Znovu se uskuteční nepovolená demonstrace, opět budou zatýkání, zase v uvozovkách demokratické společenství celého světa bude protestovat a kritizovat jednání ruských úřadů a moskevské policie a už pokolikáté liberálové a sluníčkáři s hlubokým povzdechnutím budou konstatovat, že Majdan v Rusku je stále v nedohlednu a všechny snahy o vyvolání v uvozovkách revoluce jsou marné. Článek napsal Eugen Rusnák. A já k tomu dodám ještě zprávu ze včerejška, kterou jsem ale nezaznamenala v našem tisku, ale na cizích serverech. Bylo to tedy na Sputnik News, ale bylo to tam v angličtině, že americký velvyslanec v Rusku John Huntsman předal Donaldu Trumpovi svou žádost o odstoupení z úřadu. Huntsman plánuje odstoupit 3. října a jako důvod uvádí, že je to na jeho žádost a na žádost nebo na přání jeho rodiny a po 2 letech v úřadu se chce vrátit zase zpátky do USA, aby se mohli věnovat rozrůstající se rodině a povinnostem doma. V dopise velvyslanec zdůraznil, že USA musí Rusko i nadále vést k zodpovědnosti, pokud by svým chováním ohrožovalo USA nebo jeho spojence. Tak přátelé, otázka je, zda je to zpráva dobrá nebo naopak, řekla bych, že spíš dobrá, protože právě velvyslanectví jsou klíčová z hlediska organizace Majdanů, takže doufejme, že je to známka toho, že touto cestou to už dlouho zkoušet nebudou. Jinak řečeno, zdá se, že konkrétně tento pán vypovídá poslušnost americkým státním elitám, které za těmi Majdany vždycky stojí. No a teď je otázka, kdo do toho úřadu bude jmenován. A tam už by mohl domnívám se, jsou to všechno jenom úvahy z mé strany, Donald Trump dosadit někoho, kdo povede daleko rozumnější politiku vůči Rusku. V současné době se mi zdají daleko nebezpečnější jiné události. V první řadě je to ten výbuch skladu munice, kde to skutečně bouchalo asi velice zle. Byl tam sklad granátů a ty tam na rozdíl od toho našeho skladu ve Vrběticích, kde ten požár byl pouhou zástěrkou toho, že ten sklad je víceméně prázdný, tak tady skutečně ta munice byla, měly tam být uskladněny nějaké granáty. Takže to je jedna věc. No a potom i ty požáry na Sibiři jsou velmi podezřelé. Ten objem či velikost, do jaké se rozrostly. Někde jsem četla, že to může být i zakrývání černé těžby na Sibiři, ale spíš si myslím, že to všechno dohromady jsou kroky k tomu, aby Rusko bylo oslabeno a hlavně, aby se vyvolaly mezi lidem negativní nálady proti panu prezidentovi Vladimíru Putinovi. Všechno je to součást Majdanu. Valerij Pjakin, teď nevím, jestli už to bylo v minulém pořadu, ale určitě v tom, který jste ještě neslyšeli, protože vyšel teprve včera v ruštině, tak tam hovoří o vleklém, dokonce on to jinak ještě vyjadřuje o zahnívajícím nebo tlejícím Majdanu v Rusku, že ty pokusy o vyvolání, povstání, převratu a občanské války v Rusku se skutečně vlečou už několik let a pořád ještě to nebere konce. Naštěstí prozatím všechny ty pokusy selhaly. Tak doufejme, že tomu tak bude i nadále a že jednoho krásného dne to přestane úplně. A ještě si k tomu přidáme jednu informaci z Nové republiky. V Moskvě se šíří metodická příručka se scénářem v uvozovkách barevné revoluce. Před nepovoleným shromážděním v Moskvě 3. srpna je distribuována metodická příručka s taktikou, metodami a způsoby provádění protestů. V příručce se vysvětluje způsob, jak koordinovat DAF. Prosvítají v ní zahraniční scénáře po uličních revolucí. Je třeba poznamenat, že tato metodická příručka bude materiálem trestního případu o masových nepokojích. Navíc se rozbíhá Telegram jako nástroj komunikace mezi demonstranty. To může vyvolat další tlak na Messenger ze strany Kremlu. A to je všechno. Byla to zpráva již z 3. srpna, takže se na to připravili opravdu pečlivě, ale základ, co potřebovali, a sice tisíce nebo ještě radši 10 000 či 100 000 lidí, tak ty tam nepřišli, takže měli a mají smůlu. Teď se podíváme na Parlamentní listy, kde dnes vyšly výsledky tohoto průzkumu, který doufám, že je cinknutý, protože jinak to s naším národem opravdu není úplně v pořádku. A tady Merkelová padla a Putin zůstal. Jak mají Češi rádi nejen tyhle dva? Agentura STEM se českých občanů zeptala, jak hodnotí světové osobnosti. Zdaleka nejlépe z hodnocení vyšla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a přátelé, teď se držte ještě víc, a papež František. Na stupně vítězů se jako třetí dokázal dostat i maďarský premiér Viktor Orbán. A jak dopadli ruský prezident Vladimír Putin a německá kancléřka Angela Merkelová? Čísla vás možná překvapí. Když se mají Češi, Moravané a Slezané vyjádřit k tomu, jak se dívají na světové lídry, nejpozitivněji hodnotí slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. 24% respondentů ji hodnotí velmi kladně a 47% kladně. negativně ji hodnotí 10% dotázaných a velmi negativně 4% občanů. 16% lidí na ni prý nemá názor. Tak přátelé, jestli je toto pravda, tak je z toho jasně patrné, že lidé u nás vůbec nevědí, která bije. Vůbec si nejsou vědomi toho, co pro ně znamená liberalismus, že jsou skutečně jako stádo hnáni na porážku a tak dále. Je to velmi smutné zjištění, jak říkám, pokud ten průzkum není hodně cinknutý. Většina těch průzkumů je nějakým způsobem ovlivněná, ale přijde na to, do jaké míry. Papeže Františka hodnotí velmi kladně 23% lidí a kladně 40%. Negativně se na něj dívá 17% lidí a velmi negativně dalších 10%. Třetí maďarský premiér Viktor Orbán se těší silné podpoře u 12% Čechů a o něco vlažnější podporu mu vyjadřuje dalších 36% lidí. Negativně se na něj dívá 19% lidí a velmi negativně dalších 10% lidí. Šestý v pořadí v poměru pozitivních a negativních názorů na světového politika je ruský prezident Vladimír Putin, kterého velmi pozitivně hodnotí 7% dotázaných a dalších 29% lidí se na Putina dívá pozitivně. Negativně ho hodnotí 31% Čechů, Moravanů a Slezanů a dalších 29% se na Putina dívá opravdu velmi negativně. Tak to je tragédie. No, co k tomu asi dodat? Až osmá v pořadí je německá kancléřka Angela Merkelová, kterou dnes velmi pozitivně hodnotí 4% dotázaných a dalších 22% ji hodnotí pozitivně. Negativně se na ní dívá 31% dotázaných a velmi negativně ji hodnotí dalších 40% lidí. Není bez zajímavosti, že ještě v říjnu 2013 Merkelovou velmi pozitivně a pozitivně hodnotilo 72% dotázaných. Jak již bylo řečeno, dnes je to jen 26%. V očích české veřejnosti tedy Merkelová hodně ztratila. S Vladimírem Putinem to bylo jiné. Od konce roku 2008 ho velmi pozitivně či pozitivně hodnotilo 36% lidí a na této hladině se Putin drží celých 11 let, takřka beze změny. Češi, Moravané a Slezané se na Putina dívají v podstatě stále stejně. To znamená, že většina Čechů, Moravanů a Slezanů skutečně vůbec netuší, co se ve světě děje. Současný prezident USA se v žebříčku popularity světových lídrů ocitl až na 9. místě za Merkelovou. Velmi pozitivně ho hodnotí 3% Čechů, Moravanů a Slezanů, asi 21% se na něj dívá pozitivně a 36% lidí ho hodnotí negativně. Velmi negativně se na něj dívá dalších 36% dotázaných. Až na 11. místě se ocitl čínský prezident Xi Jinping, kterého velmi pozitivně hodnotí 3% dotázaných, dalších 15% se na čínského prezidenta dívá pozitivně, 0% českých občanů ho vnímá negativně a dalších 26% se na čínského prezidenta dívá velmi negativně. Takže tady vidíme výsledky mediální masáže v přímém přenosu. Ještě jednou říkám, jestli je tento průzkum pravdivý, jestli plus minus odráží mínění lidí u nás ve společnosti, tak je to skutečně tragédie. Paní Čaputová na prvním místě, druhý papež František, no to skutečně nemá chybu. Jediný Viktor Orbán, který si zaslouží, aby byl vnímán kladně vzhledem k tomu, jaké kroky provádí, i když samozřejmě to také není bez výhrad, tak ten jediný je hodnocen realisticky. Samozřejmě i paní Merklová přibližně realisticky je dnes hodnocena, ale to ostatní, to je opravdu bída největší. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška, z večera. Masový vrah z Ohája byl levičák, fandil Sandersovi, ale měl prý problematický vztah k ženám. Útočník, který v neděli v Daytonu v americkém státu Ohio zastřelil 9 lidí a dalších 26 lidí zranil, se hlásil ke krajní levici, k socialismu a satanismu. Podle serveru CNN to vyplývá z příspěvků na jeho twitterovém účtu, uvedl server Lidovky. Policii se podařilo střelce zneškodnit do minuty od začátku krvavého incidentu. Střelcem byl 24-letý Connor Betts, mezi zastřelenými byla i jeho vlastní 22-letá sestra. Ve stručné charakteristice uživatele Twitteru se Betts představoval coby v uvozovkách levicový a v krátkém popisu své osoby napsal i větu: půjdu do pekla a nikdy se nevrátím, informoval server CNN. Betts na Twitteru krátce před střelbou označil za oblíbené příspěvky týkající se střelby v texaském El Pasu, při níž zemřelo 22 lidí. Betts ve svých tweetech vyjadřoval podporu demokratickým senátorům Berniemu Sandersovi a Elizabeth Warrenové. Oba jsou příslušníky levicovějšího křídla strany. Kritizoval republikánské politiky, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale také například Joe Bidena. Podporoval radikální levicové hnutí Antifa a jeden z tweetů označil hashtagem Heil Satan, sláva satanovi. Sociální síť už v neděli večer účet 24-letého vraha zablokovala. Jeden známý střelce uvedl, že prý už dříve měl sklony k agresi a vyjadřoval se nenávistně o ženách. Vystupoval s kapelami, které hrály metalový žánr pornogrind s texty se sexuální tématikou. Psal i texty pro některé hudební skupiny, jež jsou známé skladbami adorujícími sexuální násilí a zahrnujícími zabíjení, znásilňování a dehumanizaci žen. Problematický vztah masového vraha k ženám potvrzují i dřívější informace o Betsově špatném chování na střední škole. Jeho násilnické sklony při druhém podmínečném vyloučení vedly i k dočasnému uzavření jeho střední školy. Policie motiv činu stále vyšetřuje. Betse do minuty od začátku střelby v neděli policisté zastřelili. Tak já se domnívám, že tento člověk, stejně jako střelec v Texasu, byli pod kontrolou ovládání mysli, programu ovládání mysli, v rámci kterého jsou někteří lidé, zejména vojáci, ale nejen, programováni na takzvané šílené střelce. Takže to je první věc. Druhá věc je, že to zřejmě bych si tipla, nejsem si tím vůbec jistá, ale že to mohla být klidně práce globalistů, protože v Texasu zahynulo 22 lidí, což je číslo globalistů. V Ohio, tuším, ze začátku se psalo o 11 obětech, to by také ukazovalo spíš na globalisty, než tedy na americké státní elity. A i to, co jsme teď četli, že byl střelec Best pro Sandersa a pro demokraty, tak by spíš mohlo ukazovat na to, že někdo chce ty demokraty očernit. Na druhou stranu zase, proč by to dělali globalisté, kteří údajně, a doufejme, že tomu tak je, se snaží, aby přeformátování USA proběhlo co možná nejklidněji a co možná nejméně krvavě. Nicméně, jak o tom hovořil i Valery Pjakin v novém vydání Otázek a odpovědí 5. srpna, které zatím je k dispozici jen v ruštině, tak pokud jsem to správně pochopila, tak Valery Pjakin mluvil o tom, že jsou možné různé scénáře nebo různé varianty přeformátování USA od těch klidných nebo pokojných relativně až po ty nejbrutálnější, kdy se lidé v Americe navzájem budou skutečně doslova požírat. Čili je to formování informačního pole, zapadá to zřejmě do těchto procesů a není to samozřejmě vůbec, ale vůbec nic pěkného. Jinak také se spekulovalo o tom, nebo podle svědků, střelců bylo v obou případech zřejmě víc než jen jeden, ale to už je běžná praxe, že vždycky se tyto záležitosti shodí na jednoho viníka, který je dopředu určen, a přitom jsou tam střelci, kteří tedy zabezpečí, aby dílo bylo dokonáno tak, jak bylo plánováno. Jinak, když už jsme u těch nových otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tak v pondělí určitě je sledujte, protože Valerie Viktorovič se věnuje mimo jiné i otázce té zdi na hranicích s Mexikem, kterou chce postavit Donald Trump, a říkal, že ve skutečnosti ta zeď nemá chránit USA před imigranty z Mexika, ale především později ochránit, má ochránit Mexiko před nájezdy lidí ze Spojených států, až se to v USA spustí naplno. Tak doufejme, že to přeformátování půjde spíš tím klidnějším způsobem a že zeď nebude potřeba. Nicméně je to samozřejmě velice složité. Není vůbec jednoduché stát, který žil na základě rabování všech ostatních států světa, tak aby najednou se uzavřel do sebe a byl schopen fungovat bez toho obrovského lupu, který mu přicházel díky jeho celosvětové politice. Teď se podíváme na Sputnik News. Včera vyšel článek: Harabin chce do čela nejvyššího soudu, vedou ho zločinci, prohlásil. Soudce a bývalý kandidát na slovenského prezidenta Štefan Harabin prohlásil, že chce kandidovat na post předsedy nejvyššího soudu. Tomu však nemá bránit, aby se věnoval i politice. Harabin se chce vrátit do vedení nejvyššího soudu. V této funkci již dříve působil v letech 1998 až 2003 a později od roku 2009 až do roku 2014. Současné vedení nejvyššího soudu obvinil z toho, že se stalo místem působení organizovaných zločineckých skupin. Podle něj za to nese odpovědnost současná předsedkyně soudu Daniela Švecová. Na nejvyšším soudu vznikla organizovaná zločinecká skupina, kterou reprezentuje paní Švecová a Bajánková. Byly prodlouženou rukou exministra vnitra Roberta Kaliňáka. a strany Smer je třeba jednoduše zrušit pro politické a mafiánské opatření, citují Harabina slovenská média. Švecová odmítla na tato obvinění reagovat a prostřednictvím své mluvčí zpochybnila kompetence Harabina. Invektivy ze strany Štefana Harabina nebude předsedkyně Daniela Švecová nijak komentovat. Svůj názor na jeho odborné a pracovní aktivity jasně komunikovala podáním několika návrhů na zahájení disciplinárních řízení proti soudci Štefanovi Harabinovi, uvedla její mluvčí. Další soudkyně Jana Bajánková, na kterou Harabin rovněž zaútočil, jakýkoliv komentář poskytnout odmítla. Podtitulek: Potřetí do čela Nejvyššího soudu. Nového předsedu Nejvyššího soudu bude v září volit Soudní rada Slovenské republiky. Pro zvolení bude nutné získat hlasy alespoň 10 z 18 členů rady. Kromě Harabina se uvažuje i o kandidatuře předsedkyně Ústavního soudu Ivety Macejkové nebo soudkyně Nejvyššího soudu Janě Bajánkové, která dříve šéfovala i Soudní radě. Druhou Harabinovou volbu v roce 2009 doprovázely i protesty. V průzkumu z roku 2013 velká část Slováků označila Harabina za symbol korupce a justiční mafie. Harabina kritizovali za to, že údajně bránil reformě soudnictví a zahájil disciplinární řízení vůči svým kritikům z řad soudců. Mezi lety 2006 a 2009 působil i jako ministr spravedlnosti ve vládě Roberta Fica. Na tuto funkci ho nominovala strana LS HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. V průzkumu z roku 2013 velká část Slováků označila Harabina za symbol korupce a justiční mafie. Podtitulek: Stojí za ním Mečiar? Harabin tvrdí, že i v případě úspěšné kandidatury mu jeho nová funkce nebude bránit v působení v politice. Vůbec stejně chci na půdě parlamentu zavést platformu zákonnosti, ústavnosti a spravedlnosti. Moje ambice i přesto není politická, poznamenal. Svou možnou spolupráci na půdě Národní rady s Vladimírem Mečiarem, který avizoval návrat do politiky, však vyloučil. Nejednal s žádnou politickou stranou ani se starými politiky či těmi současnými. Jde o mé působení jako, řekněme, volebního lídra ve straně, která není zatížena minulými ani současnými politiky, řekl Harabin. Podle analytiků může Harabin vzít hlasy Slovenské národní strany a Směru. V prvním kole prezidentských voleb získal 14,34% a umístil se na třetím místě. Další článek je z dnešního Sputniku. Maduro prohlásil, že atentát byl na něho spáchán na základě Boltonova příkazu. Venezuelský prezident Nicolas Maduro prohlásil, že má k dispozici důkazy svědčící o tom, že atentát na něho byl před rokem spáchán na pokyn poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Johna Boltona, ale přitom nemá důvod obviňovat samotného Donalda Trumpa. 4. srpna 2018 byl proveden pokus o atentát na Madura. Podle ministra komunikací a informací Venezuely Jorge Rodrígueze během průvodu v Caracasu zamířilo k tribuně, na níž se nacházel prezident, několik dronů s výbušninami. Podle jeho slov bylo při pokusu o atentát na Madura zraněno 7 gardistů, prezident zraněn nebyl. Od chvíle, kdy byl tento pokus spáchán, uplynul jeden rok. Dnes mohu říci, že mám důkazy, že k tomuto pokusu došlo na příkaz Johna Boltona z Bílého domu. Všechno vede k Johnovi Boltonovi, který má zločinecké myšlenky, vražedné myšlení. Nemohu obviňovat prezidenta Trumpa, v tuto chvíli nemohu, ale mám všechny důvody žádat o vyšetřování Johna Boltona, řekl v rozhovoru s americkým novinářem Maxem Blumenthalem. Maduro již dříve obvinil Boltona z přípravy plánu jeho vraždy. Kromě toho řekl, že poradce prezidenta Spojených států stojí v čele teroristického plánu ohledně zasahování do záležitostí Venezuely. Tak to vypadá, přátelé, na odpis pana Boltona, který klidně ještě chvíli může plnit roli toho, na koho se všechno svede, nebo jak bych to nazvala. No a teď se podíváme k nám také prostřednictvím Sputniku. Co očekávat od 30. výročí sametové revoluce? Neziskovky Demoblok a ČSSD připravují proti Zemanovi Majdan, varuje Fiala. Ve středu dne 7. srpna předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala uveřejnil na svém Facebooku post, na kterém uvedl, že se na podzim chystají masové mítinky zaměřené proti vládě a proti prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi. Podle Fialy to připravují politické neziskové organizace, některé strany demokratického bloku a ČSSD. Jsou připravovány časově skoordinované akce s cílem destabilizovat pozici prezidenta a vyvolat vládní krizi, do které by prezident Zeman nemohl zasáhnout. Je v běhu zahájení procesu ústavní žaloby na prezidenta a je zřejmé, že ČSSD bude nyní usilovat o rozbití vlády pod vhodnou záminkou a ve vhodný čas, zdůraznil Radim Fiala. Fiala upozornil, že 30. výročí sametové revoluce se přímo nabízí k navýšení takových plánů. Podle Fialy spoléhají na to, že bude vyvinut tlak na premiéra Andreje Babiše přes elity Evropské unie. Na závěr postu Fiala uvedl, že hnutí SPD bude chránit politická stanoviska prezidenta Miloše Zemana. Fiala připomněl, že SPD vždy Zemana podporovalo, nehledě na to, že měli názorové rozdíly. Budeme se bránit proti majdanizaci naší politiky. Rozhodovat v demokracii musí volby, včetně referend, a ne část ulice a neziskovky, napsal Fiala. Podtitulek Fiala proti Evropské unii. Fiala je aktivním uživatelem Facebooku. Na svém účtu pravidelně zveřejňuje komentáře, které odrážejí jeho názory a pozice jeho hnutí. Dne 26. července Radim Fiala uveřejnil facebookový post, v němž skritizoval rozhodnutí Evropské komise. Ta žaluje Maďarsko u Evropského soudu, protože maďarská vláda kriminalizovala aktivity na pomoc migrantům. Právní úprava, která je pojmenována Stop Sorosovi, umožňuje kromě jiného postihovat nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům bez práva na azyl. Podle Fialy je to důkaz, že sluníčkářská Evropská unie chce starou dobrou Evropu zničit. Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku nucené usídlení příslušníků cizích populací a současně zdůrazňuje platnost zásady, podle níž se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do níž přijdou. Podle Fialy by to měli využít i v Česku. A k té ústavní žalobě ještě doplním z dalšího článku ze Sputniku. Ústavní žaloba na prezidenta může spadnout pod stůl. Poslanci ji nejspíše nezařadí na pořad schůze. Dál to číst nebudeme, já si myslím, že takto nám to stačí. A teď Nová republika, která dnes přinesla tuto zprávu. Ukrajinská armáda přesouvá své síly k Mariupolu. Ukrajinská armáda začala přímé přípravy na aktivní nepřátelství proti Doněcké lidové republice, oznámil úřad Lidové policie republiky. Naše zpravodajství získalo údaje o tom, jak dochází k nejvyšší úrovni bojové pohotovosti a postupu na vedoucí pozice jednotek a podjednotek rezervy VFU ve směru na Mariupol, uvádí se v prohlášení UNM. Takže jednotky 406. dělostřelecké brigády námořnictva v oblastech osad Ternové, Kyrovo a Andrejevka zaujaly palebné pozice. Rezervní jednotky 36. a 35. námořní brigády postoupily k demarkační linii a proměnily se v bitevní formace. V Mariupolu byl poplašně zvednut Azovský pluk a jednotky 56. motorizované pěší brigády. Přesunuli se do oblasti koncentrace na severu města, připraveni vyrazit kupředu, píše se v hlášení. A to hlášení, to je zřejmě kyjevské řešení každého, kdo vzal v Donbasu do ruky zbraň zabít. Na linii kontaktu se zvýšila aktivita bezpilotních vzdušných letounů Ukrajiny, provádějících letecký průzkum. V současné době naši obránci zničili dvě UAV, řekl UNM. Tyto kroky ukrajinské strany považujeme za přímou přípravu na aktivní nepřátelství, zdůrazňuje se v prohlášení. Bývalý velitel kombinovaných sil ukrajinských bezpečnostních sil působících v Donbasu, Sergej Najev, řekl, že ukrajinské ozbrojené síly během jednoho dne obsadí území Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Najev to řekl v rozhovoru s TSN, uvedl ruský portál Fakta a argumenty. Na otázku, jak dlouho může trvat aktivní fáze operace, odpověděl generál. Přímé vojenské akci bude věnováno velmi málo času, méně než jeden den. Hlavní věcí v tomto případě je velmi rychlá akce, jejímž cílem je dosáhnout ukrajinských hranic a upevnit se tam. No a dnes telefonoval ukrajinský prezident Zelenský s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Přečteme si článek z hlavních zpráv. Zelenský vyzval Putina využít svůj vliv na Donbasu k dodržování příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský absolvoval ve středu ráno telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Hovořili o zhoršení situace na Donbasu, uvedla agentura Ukrinform. Zelenský upřesnil, že Putina požádal, aby využil svého vlivu na druhou stranu zapletenou do konfliktu na Donbase, aby přestala s ostřelováním pozic ukrajinské armády. Dnes ráno jsem o tom hovořil s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Řekl jsem, že toto ostřelování nás nepřiblížilo k míru, uvedl ukrajinský prezident, který Putina podle vlastních slov požádal, aby využil svého vlivu a vyzval proruské síly z Donbasu, aby přestali zabíjet naše lidi. Ukrajinský prezident o telefonátu informoval na briefingu po mimořádném střetnutí s bezpečnostními funkcionáři, které bylo svoláno v souvislosti s úmrtím 4 ukrajinských vojáků ve vojenské operační zóně na Donbasu. Životy 4 vojáků ukrajinské armády si vyžádal granátový útok, ke kterému došlo v úterý v blízkosti obce Pavlopil, ležící nedaleko kyjevskou vládou kontrolovaného přístavního města Mariupol. Agentura AFP upřesnila, že jde o největší počet obětí zaznamenaných po dobu jednoho dne od 21. července, kdy začalo platit příměří mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. V reakci na smrt vládních vojáků tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany RNBO Oleksandr Daniluk uvedl, že toto hrubé porušení dohody o příměří nezůstane bez odezvy. Podle jeho slov se ukrajinští vojáci stali terčem útoku v době, kdy u dědiny Pavlopil budovali opevnění. Proruští ozbrojenci na ně zákeřně spustili palbu z ručního protitankového granátometu RPG. Mluvčí ukrajinské armády Dmytro Huculák kromě toho informoval i o incidentu z brzkých ranních hodin, kdy proruští separatisté ostřelovali pozice ukrajinské armády v blízkosti obce Bohdanivka, ležící jižně od bašty povstalců města Doněck. První dohoda o příměří na Donbasu od květnového nástupu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začala platit 21. července v 00:01 hodin místního času. Jde o výsledek jednání trojstranné kontaktní skupiny pro urovnání konfliktu na východě Ukrajiny. V minulosti však už ztroskotalo nejméně 18 takovýchto dohod. Takže na Ukrajině to zase vře. A ještě zde mám jednu zprávu z YouTube. Porošenko se v noci vrátil na Ukrajinu letadlem z Dubaje. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. A nezapomeňte, dnes bude poslední závěrečná část románu Henryka Sienkiewicze Quo Vadis, takže kdo sledujete, určitě si to nenechte ujít. Hezký večer.